14. maja je v Ljubljani. Evo. Tega pa samo...
Znači, najlepša stvar...
Tega dne sem stopil na moje glavno mesto. In
ni drugega dneva.
Ja, ja, ja.
Najlepša na svetu,
kar je lahko. Ja, se to je prav, jasen dej.
MNZS podcast. Zgodbe in podobe novejše zgodovine. Dobrodošli v podcastu Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Moje ime je Korin. Vi pa poslušate tretjo epizodo mesečnega podcasta, v kateri se s kustosinjo Moniko Kokalj-Kočevar tokrat spuščamo v zgodovinsko-detektivske vode. Obiskovalka muzeja Tanja Matjaševič nas je namreč prosila, da ji pomagamo razvozlati del zgodbe svojega starega očeta, od katerega je, med drugim, podedovala dnevnik, ki ga je sam pisal med in takoj po drugi svetovni vojni. To je zgodba Ate Matije.
V bistvu, kar sem jaz dobila, je dnevnik svojega dedka, Matija Klinarja, ki je v bistvu služil, v bistvu bil poklican na nemško vojsko, pri 19 letih, če dobro pač razumem. In v bistvu dnevnik, pa, ki ga imam, je pa v bistvu iz časa, ko je pač iz Anglije, štatov iz Anglije proti domovini svoji, ne. Tako da v bistvu, ker nekako pač ta lokalna zgodovina, nisem dobro razumela, kako je pač potekal, v katero vojsko si bil poklican. Pač imam pa tudi vojno to knjižico in nekaj slik, ampak v bistvu mi pa ni jasna cela zgodba, kako pač je ta moj dedek prišel z Jesenic, z ene vasi na Jesenicah, kjer je v bistvu zaključil, ne vem, 4 razredne osnovne šole in so ga pač poklicali v vojsko, ker je bil pač tako star, in kako je prišel do Anglije in kako je prišel iz Anglije nazaj domov, ker pač je prišel nazaj domov.
Kot se dogaja v mnogih družinah, so bili dogodki in težke izkušnje iz tega obdobja pogosto zamolčani. V njihovi odmevi so daljnosežni in jih zaznavajo tudi naslednje generacije, poudarja Tanja. Na tem mestu pa lahko zgodovinarji zapolnijo nekatere vrzeli, zato smo za pomoč zaprosili kustosinjo MNZS-ja Moniko Kokalj-Kočevar.
Ja, to je moja posebna tema. Iz te teme prisilne mobilizacije v nemško vojsko sem tudi doktorirala, ukvarjam se več kot 15 let. In takoj, ko sem slišala, da ima neke predmete, da ima neke fotografije, sem malce zastrigla z ušesi. In zdaj pravzaprav vidim, kaj ima in kaj jaz pravzaprav iz tega lahko potem sklepam. A ne? Se pravi, obstaja dnevnik, kar je zelo zanimivo. Dnevnikov, ki so jih pisali med drugo svetovno vojno, je zelo malo ohranjenih. Posebej takih iz prisilne mobilizacije, se pravi prisilne mobilizacije v nemško vojsko, potem ima tudi povojno vojaško knjižico in pa nekaj fotografij, se pravi tiste prve fotografije v tej paradni uniformi RAD, se pravi nemške državne delovne službe, sta dve. Če bi pravzaprav te fotografije malce povečali in pogledali, bi pravzaprav lahko ugotovili, v kateri enoti je RAD bil oziroma kje je bil, ker vsak ta poklicanec v nemško vojsko oziroma tukaj najprej RAD je imel takole na rami znak in gor je bilo tudi z rimskimi številkami napisana enota in po tistem lahko ugotovimo, kje je bil. Potem je pa še ena fotografija, ki je ravno tako v paradni, v boljši obleki, a ne? Fotografiram pa v nemški vojski, tako da iz tega ven pravzaprav jaz lahko, kar se mene tiče, izpeljem eno zgodbo, da je bil vaš dedek prisilno mobiliziran v nemško vojsko in ker je Gorenc, je bil mobiliziran in ker je letnik 1923, je bil mobiliziran med prvimi. Na Gorenjskem so začeli mobilizirati v nemško vojsko januarja 43, se pravi, on je bil v prvi skupini in od 8. januarja 1943 so po skupinah vozili generacije Gorencev in sicer od letnikov 1916 do 1926. Najprej so poklicali letnike 1923-24, ta generacija je bila najmočnejša, ne, ker jih je bilo tudi najštevilčnejša. Potem so poklicali letnik 20, 22, avgusta pa so poklicali letnik 26.
Mi lahko malo še mogoče poveste, kaj se je zgodovinsko takrat dogajalo pravzaprav na tem ozemlju Jesenic? No?
Jesenice spadajo pravzaprav v, ja, se pravi, ta Oberkrajn, se pravi v Gorensko, zgornji del, to je civilna uprava in pravzaprav znotraj Gorenske so tri okrožja, tri podeželska okrožja in Jesenice spadajo pod okrožje Radovljica in pravzaprav znotraj sistem je zelo razdelan. Že leta 41, že maja, ustanovijo Koroško ljudsko zvezo, to je bila raznarodovalna organizacija in pravzaprav so želeli, da se vsi Gorenci vključijo v to organizacijo in pravzaprav, če nisi bil član Koroške ljudske zveze, si imel potem tudi naprej težave, se pravi, nisi mogel dobiti službe, večja je bila verjetnost, da te bojo izgnali in tako naprej. Jesenice so bile industrijsko mesto, ne? In pravzaprav so se Nemci precej trudili, da bi ta industrija dobro delovala, tudi med drugo svetovno vojno, ker so zelo hitro spostavili veliko vojne industrije. Ne? Vš oče je delal, oziroma dedek je delal je delal v železarni?
On je bil kmet. Pač na podeželju in v bistvu v tistem času njegov oče je imel kar nekaj zemlje, tako da v resnici je bil pač ta otrok, ki je pač na kmetiji delal. Zdaj, glede zaposlitve, to bi mogla v resnici vprašati, ampak nisem prepričana, no, to moram v bistvu še vprašati.
In potem ampak, že z letom 41, ko je bila ustanovljena Koroška ljudska zveza, so pri tej Koroški ljudski zvezi ustanavljali tudi take pol oborožene formacije Wehrmannschaft. Tukaj so morali pravzaprav se vključevati spet vsi moški člani.
Dr. Monika Kokelj-Kočevar poudarja, da na Gorenskem Wehrmannschaft ni bil tako aktiven, kot je bil denimo na Štajerskem.
Na Štajerskem so prav ustanovili oborožene enote, ki so sodelovali z nemškimi enotami, tudi potem v boju proti partizanskim enotam. Na Gorenskem pa pravzaprav te enote niso že živele. So jih sicer pravzaprav usposabljali, ampak nekak ni zaživelo, ne, da bi bile aktivne enote. In,
je to vezan tudi s politiko?
Seveda. No. In recimo na Gorenskem so že januarja 42 ustanovili nacistično stranko. Na Štajerskem je niso, ne, ker je bila tam Štajerska domovinska zveza še toliko bolj močna. Na Gorenskem je pa pravzaprav vse tiste naloge raznarodovanja, v bistvu vsega ponemčevanja prevzela potem ta nacistična organizacija, Koroška ljudska zveza, pa ni več toliko delovala. Ampak je vključila vse ljudi. Vključila je, se pravi, moške v te povojaške organizacije, Wehrmannschaft, ženske so bile v različnih društvih, otroci so bili, a ne, v različnih, potem so bile neke socialne ustanove, tako da pravzaprav so vsi nekje delovali. Hkrati je ta nemška država tudi skrbela, da so bili vsi zaposleni. Delovni urad je pravzaprav vse poslal na delo. Če niso dobili službe doma, so jih poslali pa na Koroško ali pa še kam dlje v Tretji rajh.
To glede službe moram še malo raziskati, kaj se dejansko v tistem, v tem momentu, kaj
v bistvu. Potem je pa seveda prišlo pa v letu 42 do enega momenta, takrat seveda proti poletju so ofenzive, a ne, nemške proti partizanskim enotam, se pravi ofenzive Encijan in ostale. In pravzaprav šele potem na jesen, ko se ofenzive končajo, pa vodja civilne uprave Friedrich Rainer podeli Gorencem državljanstvo na preklic. To je pomenilo za 10 let. A ne? In če v tem času ne prekličejo, dobijo državljanstvo za nedoločen čas. Aha, a ne? In to je bilo pa potem nekako tist moment, ki je tudi po nemških zakonih veljal, da si ti nekoga lahko poklical v nemško vojsko. Se pravi, moral si biti državljan.
Yeah.
In to je potem potegnilo, da te najprej pokličajo v državno delovno službo za pol leta, kjer se ti učiš rokovati, sicer ne z orožjem, ampak podobne gibe z lopato vse.
Uh-huh.
Kasneje so delali tudi v različnih... pomagali so recimo, ko so bila mesta bombardirana, so pomagali odkopavati ruševine, ljudem so recimo pri pobiranju hmelja pomagali na poljih in tako naprej. In po pol leta so te potem pa poslali v nemško vojsko, v zaledne enote, kjer so te pa zdaj usposobili, tudi z orožjem, in potem so te počasi poslali na fronto. A ne? In pri vašem dedku je najbrž bilo zelo podobno, a ne? Ne vemo zdaj sicer še, smo že prej ugotavljali, da ne vemo, kam so ga poslali v državno delovno službo, ampak sigurno šel je v tem prvem sklopu, se pravi nekje 8. januarja 43. Imamo tudi spomine, ko pripovedujejo, šli smo iz Kranja 8. januarja, ravno te letniki 23-24, in smo šli prek Jesenic, kjer smo se ustavili, kjer se je naš vlak ustavil in smo pobrali Jeseničane.
In na tem mestu se seveda poraja vprašanje, kam so jih pa odpeljali, ali je bilo destinacij več?
To jih je bilo pa zelo veliko. A ne? To si šel lahko na... Jaz kar gledam več kot 50 destinacij. Aha. To si šel ali po, se pravi, po nekako po tem avstrijskem delu po večini, a ne, so te lahko odpeljali kamorkoli. Odvisen pač časovno, kam si padel, recimo imamo od različnih Zalfetnov, Jenersdorf, različni kraj, potem kraj tudi pri Dunaju, tudi na Tirolskem. Tako da to bomo na podlagi, če bomo uspeli pogledati na fotografiji, bomo lahko potem določili tudi, v kateri RAD enoti. In se pravi, nekako po pol leta so jih potem pošiljali v zaledne enote, tudi to zaenkrat, če nimamo stalih podatkov, težko ugotavljamo, ker pri nas v Sloveniji je zelo malo ohranjenega arhiva, ne. Pravzaprav nekaj arhiva žandarmerije, ki nekako popisuje tudi ta čas mobilizacije oziroma vpoklica, potem neki pri občinah, medvojnih občinah, drugače pa najboljši arhiv za vse te podatke je v Berlinu, Deutsche Dienststelle, in tam so pravzaprav zbrani podatki za več kot 11 milijonov nemških vojakov. Ne.
In vi ste tam bila?
Jaz sem tam bila, ene 5 let sem dvakrat na leto hodila zbirati podatke in sem nekako uspela narediti seznam 11 tisočih Gorencev, ki so bili v nemški vojski. Ja,
hvala bom.
Ja, nisem še gotova, še imam še veliko dela. S tem, da nekako sklepamo, da bi jih bilo lahko tudi do 14 tisoč. Vse te kartoteke, ki so ohranjene, je potrebno ročno pregledati. Osnovni seznam je sicer narejen v računalniku, ostalo je treba pa vsak kartonček, vsakega posameznega, prisilno mobiliziranega, pa posebej pregledati.
In kako izgleda tak karton tako fizično?
To je en tak manjši kartonček, ne vem, 7x5 cm, popisani so gor osnovni podatki prisilno mobiliziranega, potem tudi podatki, koga obvestiti v primeru smrti. Potem je pa na kartončku tudi piše vse, kar se je z njim dogajalo. A ne? Recimo, če je bil ranjen, je zapisano, bil ranjen, poslan s tem in s tem transportom v to in to bolnišnico, oziroma kot so oni rekli, lazaret. In če je pomrl, je pa večkrat tudi zapisano, kje je padel, kakšne so bile rane in pa kje je pokopan. Zato je to pravzaprav za nas zelo pomembno, ne, da pravzaprav lahko ugotovimo, ki je nekdo padel. Večkrat pa tudi samo piše pogrešan. A ne? Aha, aha. In to iz tega mi potem ne moramo vedeti, a je prebegnul, ali je umrl, oziroma kaj se je z njim zgodilo. In recimo v primeru vašega detka, če gledamo, bi pravzaprav sklepali, vi ste sicer govorila, da je družinska zgodba, da je bil na vzhodnem bojišču, kar najbrž drži, a ne? Ker veliko teh upoklicencev v prvih skupinah, se pravi letnikov 23-24, so pošiljali na vzhodno fronto. Ko pa se je potem leta 44 pripravljala zahodna fronta Normandija, ne? So pa koncentrirali na vzhodni fronti, ne, na zahodni fronti. In jaz bi nekako sklepala, čeprav, kot vidim, v tem dnevniku ne piše, da je bil vaš dedek zajet nekje na Normandiji oziroma v širšem tem okolišu. Imamo veliko pričevanj teh zgodb, kako so bili zajeti, se pravi v Franciji, kako so jih potem odpeljali v nekakšna skupna taborišča za ujetnike, kjer so jih popisali in potem so jih odpeljali v Anglijo.
To pa imam.
Ja, ampak on začne zgodbo pravzaprav, ko pride, ko je že v Angliji. A ne?
Zgodbo se začne s tem, da je ta dnevnik iz ene tovarne angliške, ki sem jaz pač preverila, TJ&J Smiths, in v resnici ta tovarna teh dnevnikov še danes obstaja, pravzaprav produkcija teh dnevnikov, ampak očitno je bila kupljena. In pač to priča že samo za sebe, da tam je bil in je pač to kupil, tako, ker si težko predstavljam, da bi pač to v Jugoslaviji.
Tako, seveda, in tudi in letnica pač, je prava in tudi zgodba noter, ki jo pravzaprav kar natančno popisuje, svinčnikom piše vse skozi in pravzaprav tudi vsak dan napiše kar nekaj stavkov in to vse skozi, vse dni do poletja, pravzaprav 45, vsak dan zapiše vsaj nekaj stavkov. In pravzaprav, kot sem uspela na hitrco pogledati, je pravzaprav iz tega dejansko lahko zaključimo, da je bil odpeljan, se pravi, v Anglijo. Pravzaprav je najbrž, ne moramo pa povsem sklepati, je bil potem prepeljan na Škotsko. Ne, ker velika večina teh slovenskih ujetnikov, ki so bili zajeti, so bili prepeljani v Woodhouse. To je pa pri Edinburgu. In tam je bilo eno ujetniško taborišče za nemške ujetnike. Prej so bili po večini tam Poljaki, potem pa so pripeljali Slovence. In vseh skupaj je bilo, mislim, strašna velika, visoka številka, več kot 3500 Slovencev, Štajercev, Gorencev, Korošcev. In tukaj so pravzaprav, od tam so hodili, bilo je tudi več drugih še taborišč, ampak recimo to je najbolj znano, ta Woodhouse pri Edinburgu.
Kustosinja Monika Kokalj Kočevar je še povedala, da so vojne ujetnike že v tem času iz Škotske, torej iz Woodhouse, taborišča za vojne ujetnike, peljali v angleški Liverpool, odkoder so po morski poti pripluli v italijansko Gravino.
Tam je bila v bistvu ustanovljena peta prekomorska. Ne? Zdaj, zgodba tista angleška je pa taka, da so kar nekaj mesecev bili v Angliji. Ne? V bistvu oni so bili najbrž tam nekje julija, avgusta prepeljani v Anglijo in potem v ta prisoner of war kempe in od tam so potem hodili delati k bližnjim kmetom, ne, kar nekaj časa. Potem je bila pa situacija taka, da so prihajali v samo taborišče predstavniki različnih vojsk. Prišli so predstavniki kraljeve vojske, pa so jih nekako snubili, pridružite se nam. Prihajali so potem iz partizanskih enot, ker so imeli tudi svoje misije in so pravzaprav potem prihajali ne samo v Anglijo, so prihajali tudi v Francijo in tako, da, v tem času, ker to je bil tudi v Franciji že čas, ko je bil en del že osvobojena, ne? To zdaj govorimo o novembru, decembru 44.
Kdo so pa bili ti tako imenovani prisoners of war oziroma vojni ujetniki in kakšna pravila so za njih veljala?
Anglija, recimo za čuda, je imela zelo veliko teh ujetnikov, ki si jih je pripeljala na otok. Ne? In pravzaprav so to velike številke, več tisoč taborišč v sami Angliji. Ne? In prisoner of war, od tam recimo, iz Anglije so jih vozili tudi v Ameriko. Imamo tudi posnete zgodbe nekdanjih prisilno mobiliziranih, ki so jih pa poslali v Ameriko. In pač te prisilni mobiliziranci, ki so bili sedaj zajeti, so potem bili kot ujetniki in so čakali, kaj se bo zgodilo. Ne? Pravzaprav bili so zelo visoko usposobljeni, dobro izvežbani, dali so že tudi neki fronte skozi in so bili zaželeni. A ne? Tudi recimo Slovenci, tisti, ki so prebegnili iz nemške vojske, recimo v partizanske enote, so bili zelo zaželeni v partizanskih enotah. Čeprav so jih malce še vse malo z rezervo se v začetku imali, zato, ker so znali streljati, ker so prinesli večkrat orožje. Uh-huh. Vi pravite, da je vaš star dedek, da je bil na sliki še z orožjem. Ja, ko so šli na dopust, ker pač v nemški vojski si preden si šel na fronto, si dobil nekaj tedno dopusta in takrat si šel ti domov v popolni bojni opremi z vsem, tudi z orožjem. In veliko, več tisoč, recimo, Gorencov je pribegnilo potem k partizanom.
Ja, in tukaj sem prebrala v tej knjigi Preko morci, da pol, ko so ugotovili, da se z dopusta ne vračajo,
ja,
več jih niso več
puščali. Ja, ko so nemške oblasti ugotovile, da se velika večina, oziroma kar tiste, ki so jih spustili domov na dopust, ne vračajo domov, ne vračajo nazaj v enote, so prepovedali odhajanje na dopust domov. Uhum. Tako so lahko prihajali le do Koroške, ampak to jih ni nekako omejilo. Ravno tako so hodili domov, ravno tako so prebegnili v partizane, kasneje tudi recimo v Gorensko domobranstvo, ko se je ustanovilo, uhum, ampak velika večina jih je odšla v partizane. A ne? In te, ki so pa recimo prebegnili kje drugje, na fronti, recimo na vzhodnem bojišču, jih je zelo veliko prebežalo potem v Rdečo armado, uh-huh, nekateri so se potem borili znotraj enot, potem so ustanovili tudi jugoslovansko brigado in zno potem prišli na jugoslovansko ozemlje, pa tankovske enote. Na zahodu so se pa, veliko se jih je recimo priključili tudi francoskim partizanom, češkim, uh-huh, tako da so bili Slovenci, ali pa recimo, če govorimo o Gorenci, bolj zelo različnih odporniških gibanjih po celotni Evropi.
Uh-huh. In tako. A iz Anglije pa kako pa je, mislim, ta, ko so bili tam v teh taboriščih, pravzaprav, ja, kakšna je bila, mislim, kakšen status so oni imeli, status zapornika?
Tako, prisoner of war, to v bistvu je boljši status, kot če si brez statusa. Ne? In na podlagi tega obstaja cel kup, recimo iz leta 29 obstaja cela, recimo en taka dolga deklaracija oziroma zakoni, ki so ga podpisale države že pred drugo svetovno vojno, kako moraš ti ravnati z vojnimi ujetniki. Kaj, uh-huh, smejo in kaj ne smejo. Koliko kaj lahko delajo, tako, da jih more obiskati Rdeč križ. Ker recimo te, uh-huh, ki so bili v Angliji, so potem lahko tudi pisali domov. Recimo, uh-huh, ne? In so prek Rdečega križa sporočali domov, da so živi, a ne, recimo.
A oni, ki so delali, če bi, ja, rekli, da so pol, uh-huh, v bližini delali, so pa dobili nekaj, ne vem, ali so dobili plačan ali so dobili kakšne dodatne, pač ne vem,
bonitete. Različno. Večkrat so se sej dobro najedli. A ne? Uh-huh. Pa menda, da Slovence so imeli kar zelo radi, zato, ko so bili dobri delavci. Dobri delavci so bili pa zato, ker so bili večinoma s kmetov in so, uh-huh, bili navajen delati. A ne? In tako, da so bili zelo zaželeni delavci. Uh-huh. In pravzaprav nekaj jih je tudi ostalo gor v Angliji. Ne? Nekaj Gorencev, če govorim bolovsko, ali pa Slovencev, se je poročil z angleškimi dekleti in ostalo gor. Nekaj se jih je tako tudi kasneje odločil, da so ostali gor. Velika večina pa, kot sem rekla, je pa s temi transporti, se pravi pred koncem leta 44 oziroma začetku leta 45 prišlo v Gravino. Tam so ustanovili peto prekomorsko in potem počasi šli proti Splitu. Z ladjam v Split in iz Splita potem Biograd na moru, kot mi dve sva že prebrali tudi v dnevniku, in potem proti Sloveniji, kot peta prekomorska. In najhujši spopadi so bili potem pri Gospiču, kjer so se spopadali z ustaši. Več kot 100 Slovencev je padel. In tukaj pravzaprav obstaja tudi ena taka žalostna zgodba, da pravzaprav točnega števila teh, ki so tam umrli, ne vemo, niti nimajo več obeležja, iz katerega bi bilo razvidno, da so tukaj padli slovenski partizani, pravzaprav pete prekomorske. Ne? In pravzaprav je potem peta prekomorska prišla v Slovenijo 17. aprila 45. Se pravi, ravno pred koncem vojne. A ne? In so jo pa potem zelo hitro razformirali. In vsi, s katerimi sem se pogovarjala, so bili strašno razočarani, da tako enoto, ki je bila pravzaprav dobro oblečena, ker Angleži so poskrbeli, da so prišli v Italijo, se pravi Gravino, in potem v Split dobro opremljeni, z lepimi uniformi, dvema uniformama, z orožjem, z vsem, da tako enoto usposobljeno, da razformirajo. So jih potem razporedili po različnih enotah in tako se je nekako končala tudi zgodba teh prisilno mobilizirancev. Se pravi, te enote, pravzaprav peta prekomorska, je bila sestavljena večinoma iz nemških, nekdanjih nemških vojakov. A ne? Vaš dedek je imel pa malce drugačno usodo, a ne? Pravite, je bil pa ranjen.
Ja, vmes je bil ranjen in potem je šel v bolnico Biograd na moru. Tukaj in očitno pač očitno je pol ne šel nazaj.
Ja, nekako beremo tukaj, da 9. maja, ko je bilo konc vojne, je on še vedno nekje na poti proti domu iz Biograda, je potem, kot beremo, je šel je bil tudi v Dubrovniku enkrat vmes, vem, da 9. maja je pravzaprav gremo proti Sloveniji.
Ja, a ne? Drugega pa ni nič novega.
Tako, in potem piše, kako so šli proti Splitu in potem pride pravzaprav do Ljubljane, oziroma v Slovenijo pride prek.
Ja, tukaj, ne. Ta dan smo potovali iz Bakra ven in sedaj in popoldan smo se pa odpeljali v Ljubljano. 13. maj.
Ja.
Pol 14. ta dan sem se vozil celo noč in 14. je stopil v Ljubljano.
Ja, v Ljubljani, to je potem recimo tudi en tak del zanimive zgodbe, vsak, ki je prišel nazaj v Slovenijo, je moral potem čez repatriacijsko bazo. Te bazi so jih popisali in so dobili tako imenovano objavo. A ne? To je bila začasna osebna izkaznica in s to izkaznico so potem lahko potovali proti domu. A ne? Zato on pravi, da tukaj sem ležal, se pravi, on je potem nekje v tej bazi, najbrž v Baragovem domu je, v Ljubljani je čakal, da je dobil dokumente in potem je šel pa na Jesenice. In
Rekuje, tega dne sem stopil na svoje glavno mesto in ni drugega dneva. SFSN. Smrt fašizmu, svobode narodu. To je bilo zadnje.
To je res. Mislim, tale dnevnik je zelo zanimiv. Ne? Ker zelo malo dnevnikov je obstajalo. Pravzaprav veliko se jih ni niti upalo prej pisati dnevnik, ne, in ravno zaradi tega so, ko so recimo prihajali nemški ujetniki, se pravi v status, se pravi vojnega ujetnika, so večinoma jim oduzeli tudi stvari, ne, tako da prvo se je vaš dedek ima in neki fotografij.
Jaz mislim, da je tako, on tukaj šele začel pisati, ko je prišel v Anglijo in ko smo prej govorili,
ko je prišel že, ja.
Ja, ko je bil
že na poti nazaj, pravzaprav, ja.
Ampak je tukaj 1. januarja,
ja.
Na 45, ko smo se prej pogovarjali o teh dekletih. In
se pravi, 44.
Ja, iz 44 na 45, ja. Ne. Posle na novo leto sem pa malo plesal tukaj v Angliji. Zjutraj sem pa prišel domov v kasarno in malo sem radil tukaj v kuhinji. In malo smo pili, pojedli smo pa dobro tukaj. Mi je bilo dobro tukaj v Angliji.
Uh-huh.
In pa reče, drugi dan smo pa šli smo malo zanimali in malo smo peli tukaj, nas Angleži kar gledajo. Popoldan pa gremo malo na predavanja. Kaj je novega v Jugoslaviji? Drugače pa imamo dosti deklet, pa zame ni nobene.
Aha.
Mar romantike.
Ja. Tako, ja.
Tako da očitno on se pač ni poročil v Angliji, prišel nazaj in je pol se poročil z mojo staro mamo, ki pa je izbegan.
Ampak ko je prišel domov, je moral je potem še na tako imenovano dosluženje, ne? Še ja, dodatne mogo še potem v jugoslovansko vojsko in v vojaško knjižico so vsem tistim, ki so bili v nemški vojski, tudi zapisali to, ne, in pri vašem dedku tudi piše, ne, da je bil da 12 meseci nemačke vojske, ja, to pešadija,
Borac,
ja. Tako da to so potem vedno zapisali še v te knjižice, da je služil nemško vojsko.
Kakšen je pa bil odnos do prisilno mobiliziranih vojakov, ki so služili v nemški vojski? Kaj se je zgodilo, ko so se vrnili domov? Ali so bili na kakšen način za to zaznamovani ali stigmatizirani?
Velika večina, ja. Velika večina je imela težave. Ne? Ko so prišli, so jih recimo...
Pa se tukaj piše, ja, peta prekomorska.
Tako, ja. Aha. Peta prekomorska, prva brigada. Tretja divizija Knoja. Ja. Tako, to pa kasneje. Ne? Tako da pete prikomorske je sicer arhivskega gradiva je zelo malo. Jaz sem to pregledovala v arhivu Republike Slovenije, tako da kakšnih seznamov in tega pravzaprav ni. In pravzaprav tudi tale knjiga o peti prikomorski je napisana bolj po spominu, ne toliko po arhivskem gradivu. A ne? Tako da nas še veliko dela čaka, da poiščemo še arhive, da poiščemo še tiste arhive v Angliji, kako so pravzaprav živeli v taborišču, kako je potekal ta transport, ker pravzaprav to zdaj vse gradimo bolj na spominskih pričevanjih. A ne?
Zdaj pa jih tako, je vedno manj, ne, ker
ja,
so že
ja,
ta generacija.
Tako, odhaja. Ta generacija odhaja, ja. Se pa vendarle spominja, ko so prišli, da so jih še dolgo časa imenovali ti švaba, ne, švabski vojab, švabski, a ne, zelo negativno in v najslabšem položaju so bili pa tisti, ki so prišli domov kot invalidi. A ne? Ker če gledamo, ker nekaj jih je bilo ranjenih, velika večina od različnih delcev, granat, to je bilo najbolj pogosto, ne? Veliko jih je prišlo domov tudi brez noge, brez roke in te pravzaprav pri nas niso mogli uveljavljati statusa invalida. Ker, ja, ker so pač bili v nemški vojski, ker niso bili ranjeni na slovenskem ozemlju in pravzaprav so se vsa leta oziroma se še vedno društvo mobiliziranih v nemško vojsko zavzema, da bi invalidi dobili status.
To obstaja v Sloveniji društvo.
Ja, pravzaprav takoj po vojni so se želeli prisilno mobiliziranci organizirati v društva, ampak jim je bilo to prepovedano. Uh-huh. Ne? Tudi nekaj so jih aretirali, zaplenili arhive in tako naprej. Uh-huh. In pravzaprav prva društva so bila ustanovljena šele leta 1991. Uh-huh. Bilo je društvo v Kranju, uh-huh. društvo mobiliziranih, uh-huh. potem v Celju, potem bilo posebej društvo prisilno mobiliziranih invalidov, uh-huh. in ta so se potem združila leta 1995 pa v Zvezo društev. Leta 1995 jim je bil priznan status žrtev vojnega nasilja, uh-huh. in pravzaprav nekako pravico do neke manjše rente, kakorkoli, vsak mesec, pa so potem dobili še leta 2010.
Ampak to je v bistvu nek vojak, v bistvu ni niti...
Ja, ne, pač... v bistvu zato oni tudi pravijo, posili vojak. Zakaj ja. Posili vojak? Ker pravzaprav po vseh zakonih, po vseh haških zakonih, po vsem pravzaprav tisti, ki zavzame tvojo deželo, te ne sme poklicati v svojo vojsko. Uh-huh. A ne? Uh-huh. In pravzaprav so te mlade fante poklicali zato, ker so jim podelili državljanstvo in so morali. Uh-huh. Ker ravno takrat, januarja 43, so, je Rainer, se pravi vodja civilne uprave, tudi izdal en tak proglas, da tisti, ki se bo pa skušal ogniti temu poklicu, uh-huh. dal pa njegova družina, da pa bodo, da je bojo jih poslali v taborišča, ne? Uh-huh. Kar se je tudi dogajalo. A ne? In pravzaprav ravno to so vse skozi zagovarjali prisilni mobiliziranci, mm. da so bili prisiljeni yes. oditi in da niso imeli pravzaprav to si izbire. Na Gorenjskem ja. Pravzaprav na začetku leta 43 tudi partizanskih enot pravzaprav ni bilo močnih. Konc leta 42 je bilo na Gorenjskem pač po podatkih malce več kot 200 partizanov. A ne? Mm. In tudi kar beremo iz različnih partizanskih spominov, so mladi fantje spraševali recimo tudi kakšne partizane iz tistem času, kaj storita, grejo partizanom ali uh-huh. kamčijo in so jim tudi svetovali, da ne grejo v nemško vojsko, uh-huh. ne se izurijo in pridejo partizane z orožjem potem, a ne, ne prebegnejo. Uh-huh. Ampak ni pa mogel vsak prebegant, ja, glede ja, na situacije, kje te je dobil. Ja. Tudi recimo, če so te ujeli, so te ubili in imamo več primerov, recimo, da so bili Slovenci ujeti, ko so skušali pobegant in so bili usmrčeni. Recimo, in taki primeri so bili v Franciji, ko sta bila dva kolega, skupaj potem usmrčena. Neki so jih potem pa tudi obglavali, ne? In jih nekaj pokopanih v Gracu. Uh-huh. Tako da tudi prebeg je bil zelo tvegano dejanje. A ne? Kaj, kako prebegant. In velikim se ni posrečal, mnogim se pa tudi je.
Se, za me je bila ta, v bistvu ta razstava, ne, ki ste jo zdaj postavila tudi fotoaparat.
Uh-huh. Fotoaparat in vojna.
In vojna. V bistvu mene je presunila ta fotografija te tovarne na Jesenicah, kjer je bil v bistvu izobešena Hitlerjeva slika. In, ja. Pač, in se, tukaj sem tudi pol stopila z vami v kontakt, ker v resnic kljub temu no, ta slika da več občutkov, kot marsikatera zgodba. Tako srhljivo je. No.
Ja.
In ta srhljivost, če razmišljam o tem, da nek 19-leten fant, ki je pač tudi z neko zelo, zelo osnovno izobrazbo, ki ima neko poklic, v vojsko, ker se mu najbolj zdi, da je to nujno. V bistvu, kakšna izbira je to sploh? Ali je sploh, kje je bila izbira? To, kar ste rekla, med partizansko ali pa nemško vojsko in vprašanje, najbrž vsi niso imeli teh informacij, da ne?
Ja, veliko krat je bilo tako, da pravzaprav če govorimo za Gorensko, ta konc bolj poznam, pravzaprav v določenih krajih seveda ni bilo partizanskih enot, ki bi lahko prišle. Večkrat recimo se jim kakšne partizanske enote obljubile, počakajte, ko boste se pelali z vlakom, vas bomo pa rešili, pa vas bomo vzeli k partizanom. Pa jih ni bilo. Ali pa pravzaprav niso mogli priti, ne? Ali pa niso najdel zveze s partizani. Tok momentov je bilo znotri, da vsak ima en del tukaj svoje zgodbe. Ne? S tem, da, ko ste prej omenila, vse te kljukaste križe, jesenice in vse, nemški okupator je imel zelo dober izdelan sistem. Kako pravzaprav slovensko deželo čim prej ponemčiti. Ne? In ta del potujčevanja, ki ga gradiš na tem, da vsaki občini, vsaki vasi postavljaš že vse te organizacije, Koroške ljudske zveze, pa vseh možnih ženskih, otroških organizacij, to je zelo razdelan sistem.
Ja, sistematizacija, v bistvu kako? Tudi skozi jezik. Ne?
Tako, in pravzaprav tudi v poklic v nemško vojsko je del tega raznarodovanja, ko ti želiš čim prej, ker vse te mladi fanti po večini se niso niti nemško govorili.
Zato mislim, da je tudi, tukaj je bila tudi ena stiska, se mi zdi, ker če tako jaz razmišljam, ker tukaj piše, da moj dedek je imel 4 razrede osnovne šole, ampak ko jaz berem ta jezik, je kar lep, no. Moram reči, da je v resnici kar lep jezik, ampak je to samo edini jezik, ki ga zna. To, ko ste prej omenila, da je pa veliko pisal, je kar, da je sam sebe ohranjal, no.
Ja, poglejte, pisanje, dnevniko je bilo zelo pomembno. In imate morda še kakšna pisma ohranjena?
Ba je, da odkar je prišel iz vojske, ni želel niti podpisati se več. In je tudi moj oče pravil, da v bistvu tudi, ko je za šolo potreboval 2 podpisa obeh staršev, se ni več podpisal. Nič.
Ker ko so odhajali fantje v vojsko, je v bistvu edini stik z družino so ostala pisma. In tako, da ko pač pregledujemo, vidimo, da so pravzaprav fantje potem v vojski, že v RAD po vojski, skoraj vsak dan pisali kakšna pisma in jih pošiljali. In v njih pišejo, spominjite se me, pišite mi. In so oni skušali se na tak način dobiti ohranjen stik z družino in tak občutek varnosti, sej ene navidezne varnosti ohranta. Ne? In pravzaprav tudi nemška vojska je vedela, da so ta pisma zelo pomembna za vojake. Zato, ker so bili vojaki bolj pomirjeni, bolj nekako so sodelovali, ne, da tako rečem, če so vedeli, da nekje odzadi pa je le njihova družina, ki misli na njih, ki ve, kaj počne. In je imela, v bistvu ta vojna pošta je imela tudi prioriteto, se pravi, da je imela prednost pred ostalo pošto, vse med drugo svetovno vojno.
Ja, si predstavljam, da pa iz Anglije sploh tudi so verjetno več lahko pisali.
Ja, sigurno je lahko vsej kakšno kartico poslal, da so sporočili, ali je pa recimo, morda je tudi, kaj se je večkrat dogajalo, da je predpostavljeni v enoti, če so recimo fanta zajel, je potem pisal družini domov in sporočil. Večkrat sicer je to pisal v primeru, če je padel vojak, lahko pa tudi v primeru, da je bil pač pogrešan, ker najbrž je bil vaš dedek napisan potem v nemške sezname kot pogrešan. A ne? In je potem družina najbrž bila tudi obveščena, da je pogrešan. In pravzaprav tudi, ko so bili v Angliji oziroma tudi že potem na Škotskem in potem nazaj, ko so se v se pravi v okolici Londona pripravljali na odhod, ne, se pravi prek Liverpoola, so jih pa že češke enote urile. Ne. In to pravzaprav bi lahko tudi, imamo nekaj ohranjenih dokumentov, prav izkaznic, ki so jih dobili te vojaki, da se pripravljajo na odhod in s temi štempilkami teh čeških poveljnikov. A ne? Tako da pravzaprav ta zgodba je strašno zanimiva.
On v enem momentu napiše, ko so šli da so bili imeli, da so pač očitno so bili na fronti in niso bili uspešni. In potem so mogli še več vežbati in je prav tako napisal, da to pa ne bi bilo treba vežbati, ker vsi vemo, kako gre ta lumparija. Vojna je vojna.
Ja, ja.
In je tako pač...
Pa pravzaprav vsi te so bili že izvežbani, a ne? In so pravzaprav vedeli, kaj vojna pomeni in so tudi se že večkrat soočili s smrtjo. Pri vseh teh mladih fantih tista glavna misel je bila, da se vrnejo domov. In zato seveda v vseh teh, kot slediva tamle, v bistvu je se skozi, vračamo se domov, domov, čeprav so pravzaprav še cel mesec je trajalo, preden so potem pravzaprav se odpravila ne, proti domu. In pravzaprav, morda bi vam tukaj svetovala še eno knjigo naše koroške rojakinje, ki je pravzaprav ravno tako skozi prebiranje pisem, potem spoznavala, se pravi skozi branje pisem svojega dedka, spoznavala svojega dedka bolj, ne, in mu je ona potem pisala. Tako da in dedek je tudi bil prisilno mobiliziran v nemško vojsko, Korošec, in potem vnukinja nekako spostavi tak dialog z njimi. In je, zelo zanimivo.
Zdaj, da sem jaz ta vnukinja v naši družini. Kako pa to, da se vi ukvarjate tako s to temo?
Jaz sem pa pravzaprav že, tako kot sem rekla, ne 15 let se ukvarjam tudi s prisilno mobilizacijo. Sem kustosinja za drugo svetovno vojno, to je zelo širok spektr tem in se ukvarjam in z izgnanstvom, ukvarjam se s taboriščniki. Prisilna mobilizacija pa je pravzaprav nekako tudi bila vse skozi prisotna, že tam od začetka moje, ne bom rekla, pač mojih zaposlitev, ko sem bila v Gorenjskem muzeju v službi in je leta 91 smo takrat postavila razstavo Posili vojak, ta prvo razstavo. In to je bilo v bistvu odpiranje ene široke nove nepoznane teme, ne, zamolčane na en način. In takrat smo pripravili razstavo, seveda je bilo zelo težko spremeti, nihče ni hotel še nič dati od predmetov, nihče ni hotel govoriti. Ne. In smo težko zbrali predmete za razstavo, ampak razstava je bila neverjetno obiskana. V enem dnevu smo vse kataloge prodali. In tako, da smo jih potem morali še dodatno naročati vse. Ja, in takrat se je v bistvu začelo to zbiranje podatkov. Potem sem pa malce to temo malce zgubila. Ko pa sem prišla sem v Muzej novejše zgodovine Slovenije, pa sem se začela bolj ukvarjati z ustnimi viri. In takrat smo pravzaprav vsem veteranskim organizacijam dali neko pismo, katerem smo jih spodbudili, da želimo snemati pogovore, da zbiramo zgodbe druge svetovne vojne. In najbolj številčno so se odzvali ravno iz društva mobiliziranih v nemško vojsko. In mi smo takrat posneli njih 70 video pričevanj, 70 zgodb. In iz tega smo naredili tudi film, ki se je tudi večkrat vrtel na RTV Slovenija. In zdaj raziskujemo naprej. Trenutno je ravno to peta prekomorska, me najbolj zanima. Pa potem nas pravzaprav zanima, kje vse pa so grobovi Slovencev po Evropi. Ne?
Seveda.
To pa pravzaprav obstaja tudi na spletu, na spletna stran, Kriegsgräber Fürsorge, v bistvu nemška organizacija, ki skrbi za nemške grobove po svetu, po Evropi. In na teh spletnih straneh lahko najdemo podatke tudi za Slovence. Ja, seveda še manjkajo, ampak zdaj nekako vse to dopolnjujemo.
Tako da, to je ta zgodba Klinar Matije.
Hvala vam lepa, da ste jo delila z nami.
Hvala vam.
Nekaj drobcev tega zanimivega družinskega mozaika nam je res uspelo postaviti na svoje mesto. In s tem smo osvetlili tudi delček zgodovine slovenskega prostora. Če bi pa želeli tematiko še bolj poglobiti, pa vas vabimo, da kliknete na link v opisu in ali pridete na obisk v Muzej novejše zgodovine v ljubljanskem Tivolju. Vrata Cekinovega gradu so na stežaj odprta od torka do nedelje od 10. do 18. Se torej vidimo v muzeju, slišimo pa se avgusta z novo epizodo MNZS podcasta. Thank you.